Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 40. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Βεβαιώστε την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε της ότι τέλειωσε της δουλείας της ο καιρός, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, ότι τιμωρήθηκε από τον Κύριο με το παραπάνω για όλες τις αμαρτίες της. Ακούστε, κάποιος φωνάζει. ετοιμάστε στην έρημο ένα δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε εκεί το δρόμο να περάσει ο Θεός μας. Κάθε φαράγγια υψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφος ας χαμηλώσει. Το έδαφος το ανώμαλο ας γίνει πεδιάδα και τα μέρη τα πόκριμνα κοιλάδα. Τότε η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα τη δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ο Κύριος ο ίδιος μίλησε. Μια φωνή λέει, φώναξε, και εγώ ρωτάω, τι να φωνάξω? Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι, μου απαντά η φωνή, και η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγριολούλουδο. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, όταν απάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή. Πραγματικά χορτάρι είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια. Ανέβα πάνω σε ένα ψηλό βουνό, Σιών, και διακήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία. Βάλε φωνή με δύναμη, Ιερουσαλήμ, και διακήρυξε τα νέα τα ευχάριστα. Φώναξε, μη φοβάσαι, στις πόλεις του Ιούδα πες, να ο Θεός σας, ο Κύριος ο Θεός έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη. Φέρνει μαζί του αυτό που κέρδισε. Καθώς βοσκός βοσκάει το κοπάδι του, το συναθρίζει με το χέρι του, βαστάει στο στήθος του τα αρνάκια και τις μανάδες τους προσεκτικά τις οδηγεί. Ποιος στα νερά της θάλασσας μπόρεσε ποτέ με τη χούφτα να μετρήσει, τα ουράνια να υπολογίσει με τη σπιθαμή, να βάλει σε σακί της γης το χώμα, με την πλάστιγκα να ζυγίσει τα βουνά ή με τη ζυγαριά τους λόφους? Ποιος μπορεί να κατανοήσει το πνεύμα του Κυρίου και ποιος μπορεί να τον διδάξει ή να του δώσει συμβουλές? Ποιον συμβουλεύτηκε για να αποκτήσει ευθυκρισία? Ποιος του μάθε να ασκεί τη δικαιοσύνη? Ποιος του μετέδωσε τη γνώση και ποιος του δίδαξε να ενεργεί με σύνεση? Τι είναι τα έθνη? Σαν μια σταγόνα σε έναν κάδο με νερό, σαν κόκκος σκόνης πάνω στην πλάστιγκα. Πόσο ζυγίζουν τα νησιά? Όσο της άμμου ο κόκκος. Όλα τα δέντρα του Λιβάνου δεν αρκούν για τη φωτιά, ούτε όλα του τα ζωντανά για το ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη είναι ένα τίποτα μπροστά του. Τα λογαριάζει σαν μηδέν, ως σαν μηδαμινότητα.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη. Και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 40, και αυτό το κεφάλαιο μας φέρνει στην τελευταία κύρια διαίρεση του βιβλίου. Υπάρχει μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στο πρώτο και το τελευταίο τμήμα του βιβλίου αυτού. Το πρώτο τμήμα ήταν μια αποκάλυψη του υπέρτου Θεού, πάνω στο θρόνο του, ενώ αυτό το τελευταίο τμήμα είναι μια αποκάλυψη του σωτήρα που υποφέρει. Στο κεφάλαιο 6 είδαμε την κορώνα του βασιλιά. Στο κεφάλαιο 53 θα δούμε το σταυρό. Το θέμα στο πρώτο τμήμα του βιβλίου του Ισαΐα ήταν η διακυβέρνηση του Θεού. Σε αυτό το τμήμα είναι η χάρη του Θεού. Οι εισαγωγικές λέξεις «παρηγορείται» δίνουν τη διάθεση και το ρυθμό σε αυτό το τελικό τμήμα. Το μήνυμα του Θεού είναι η παρηγοριά μάλλον παρά η κρίση που είδαμε στο προηγούμενο τμήμα. Η αλλαγή θέματος έχει οδηγήσει πολλούς φιλελεύθερους μοντερνιστές κριτικούς που αμφισβητούν το βιβλίο αυτό και θεωρούν ότι έγραψε το κομμάτι αυτό κάποιος άλλος, δεύτερο Ισαΐας. Επειδή τα θέματα είναι εντελώς διαφορετικά, υποθέτουν ότι γράφτηκαν από διαφορετικούς συγγραφείς, από δύο Ισαΐες. Όμως η αλλαγή μηνύματος σίγουρα δεν απαιτεί αλλαγή συγγραφέα. Πολλοί συγγραφείς γράφουν πάνω σε θέματα που είναι εντελώς διαφορετικά. Για παράδειγμα, μπορώ να γράψω ένα βιβλίο για την κρίση του Θεού και ένα άλλο για τη σωτηρία του Θεού. Δύο εντελώς διαφορετικά θέματα, αλλά γραμμένα από τον ίδιο άνθρωπο. Σε αυτό το τμήμα, ο Ισαΐας αλλάζει τόνο και οι βροντές και οι αστραπές του Σινά σιγούν. Πνίγονται από το θαυμάσιο μήνυμα της χάρης που έρχεται από τον Θεό. Ας δούμε όμως το πρώτο εδάφιο, που μιλάει για την παρηγοριά, ένα μήνυμα από τον Θεό. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέει ο Θεός σας. Όλα τα λίμωνο και οι κρίσεις του πρώτου τμήματος έχουν αφαιρεθεί, επειδή υπάρχει τώρα κάποιος που τα σηκώνει. Κάποιος που αργότερα θα εκπληρώσει κάθε τι που ο Ισαΐας είπε για αυτόν. Θα είναι αυτός που θα δώσει την πρόσκληση «Σε μένα ελάτε, όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Ματθαίους 11:28. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός σηκώνει φορτία. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε». Η έκφραση είναι σημάδι λαχτάρας από την παλώμενη καρδιά του Θεού. Ο Θεός μας είναι Θεός κάθε παρηγοριάς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι μιλάει ο Παύλος για αυτόν στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο στα εδάφια 3 και 4. «Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας που είναι γεμάτος αισθήματα ευπλαχνίας και ο Θεός που παρέχει κάθε ψύχωση. Αυτός είναι που μας εμψυχώνει σε κάθε θλίψη μας, έτσι που να μπορούμε κι εμείς να εμψυχώνουμε εκείνους που βρίσκονται μέσα σε κάθε είδους θλίψη, χάρη και εμψύχωση, με την οποία εμψυχωνόμαστε εμείς οι ίδιοι από τον Θεό». Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται Παράκλητος, που σημαίνει συμπαραστάτης. Ο Κύριος Ιησούς είπε «Κι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να παραμείνει μαζί σας για πάντα». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 16. Το Άγιο Πνεύμα είναι σήμερα ο δικός μας παρηγορητής. «Βεβαιώστε την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε της ότι τελείωσε της δουλείας ο καιρός, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, ότι τιμωρήθηκε από τον Κύριο με το παραπάνω για όλες τις αμαρτίες της». Έχει προταθεί πως όταν υπήρχε κάποιο χρέος ή υποθήκη σε κάποιο σπίτι στον Ισραήλ, το γεγονός γραφόταν σε χαρτί, ένα νομικό έγγραφο, και το τοποθετούσαν στον παραστάτη της πόρτας για να ξέρουν οι γείτονες και οι φίλοι ότι είχαν υποθηκεύσει το σπίτι τους. Ένα άλλο αντίγραφο κρατούσε αυτό στον οποίο οφειλόταν το χρέος. Όταν το χρέος πληρωνόταν, το δεύτερο αντίγραφο καρφωνόταν στον άλλον παραστάτη, για να ξέρουν όλοι ότι το χρέος πληρώθηκε. Αυτό εννοεί όταν λέει «τιμωρήθηκε από τον Κύριο με το παραπάνω για όλες τις αμαρτίες της». Οι αμαρτίες της Ιερουσαλήμ πληρώθηκαν από εκείνον που υπέφερε έξω από τις πύλες της. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του τρόπου που ο Θεός χειριζόταν το λαό του στην Παλιά Διαθήκη και με εμάς σήμερα. Μάλιστα, ξεχωρίζει το χριστιανισμό από όλες τις ιδωλατρικές θρησκείες και από το Μωσαϊκό νόμο. Όλη η διαφορά βρίσκεται στη λέξη «εξιλέωση». Στις ιδωλατρικές θρησκείες, οι άνθρωποι φέρουν κάποια προσφορά στους θεούς τους για να τους εξευμενήσουν, και αυτό ακριβώς σημαίνει εξιλέωση. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι αυτό είναι και το νόημα που έχει στη βίβλο, ότι πρέπει να κάνουν κάτι επειδή ο Θεός είναι θυμωμένος για να τον κερδίσουν. Οι άνθρωποι στις ιδωλατρικές θρησκείες πάντα το κάνουν αυτό επειδή οι θεοί τους είναι πάντα θυμωμένοι και δύστροποι. Τα αισθήματά τους πληγώνονται εύκολα και δεν είναι πολύ φιλικοί. Το γεγονός είναι ότι η αμαρτία έχει αποξενώσει τον άνθρωπο από τον Θεό. Αλλά είναι ο Θεός που έκανε κάτι. Και σήμερα ο Θεός είναι ευμενής απέναντί μας. Είναι γεμάτος εύνοια. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να τον κερδίσεις. Η εξιλέωση γίνεται προς τον Θεό και η συμφιλίωση γίνεται προς εμάς. ο Θεός έκανε όλα όσα μπορούσε να κάνει. Σήμερα ζείτε από μας να συμφιλειωθούμε με τον Θεό, όχι να κάνουμε κάτι για να κερδίσουμε την ευνοιά Του. Η ευνοιά του Θεού έχει ήδη κερδιθεί. Αυτό ακριβώς έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας στο Σταυρό. Χρειάζεται μόνο να δεχθούμε αυτό που ο Χριστός έκανε. Αυτός είναι ο παρηγορητικός λόγος για τον κόσμο σήμερα. Ακούστε, κάποιος φωνάζει. Ετοιμάστε στην έρημο ένα δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε εκεί το δρόμο να περάσει ο Θεός μας, διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Και οι τέσσερις συγγραφείς των Ευαγγελίων, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης, αναφέρουν αυτό το εδάφιο σε σχέση με τον Ιωάννη του Βαπτιστή. Μιας και εμφανίζεται 4 φορές στην Καινή Διαθήκη, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό, αναφέρεται σίγουρα στον Ιωάννη του Βαπτιστή. Κάθε φαράγγι ας υψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφος ας χαμηλώσει, το έδαφος το ανώμαλο ας γίνει πεδιάδα και τα μέρη τα πόκριμνα κοιλάδα, τότε η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα τη δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος ο ίδιος μίλησε. Μια φωνή λέει «Φωνάξτε» και εγώ ρωτάω «Τι να φωνάξω?» «Ότι κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι», μου απαντάει η φωνή. «Και η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγριολούλουδο». Ο Λουκάς αναφέρει αυτή την περικοπή επίσης σε σχέση με τον Ιωάννη του Βαπτιστή. «Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός. Όταν απάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή, πραγματικά, χορτάρι είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα λόγος του Θεού μας μένει αιώνια». Ο άνθρωπος συγκρίνεται εδώ με το χορτάρι του αγρού. Το ερώτημα είναι, πώς είναι παρηγορητικό να μας θυμίζουν ότι είμαστε σαν το χορτάρι? Την άνοιξη, μετά τις βροχές, το χορτάρι είναι πανέμορφο. Αλλά πριν περάσουν πολλές εβδομάδες, όταν ο ήλιος πια το έχει χτυπήσει για κάμποσες μέρες, αρχίζει να ξεραίνεται και να πεθαίνει. Ακριβώς έτσι είναι και ο άνθρωπος. Μπορεί να πεις, δεν υπάρχει παρηγοριά σε αυτό. Ναι, υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι ευπαθής, αδύναμος και ανίσχυρος, αλλά λόγος του Θεού είναι δυνατός, βέβαιος και ασφαλής. Ο λόγος του Θεού είναι το καταφύγιό μας, ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε. Είναι το ξύφος και η ασπίδα μας, ο υψηλός πύργος, η προστασία, η ασφάλεια και η σωτηρία. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 23-25, διαβάζουμε: «Μια και έχετε αναγεννηθεί, όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο λόγο του Θεού, που είναι ζωντανός και μένει αιώνια, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι και όλη η ανθρώπινη δόξα σαν το λουλούδι του χορταριού. Το χορτάρι ξεράθηκε και το λουλούδι του έπεσε, μα ο λόγος του Κυρίου παραμένει αιώνια». Και ο λόγος αυτός είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που μας αναγγέλθηκε, τελειώνει η επιστολή του Πέτρου. Μόνο το Ευαγγέλιο δίνει αιώνια ζωή στον άνθρωπο, που είναι φυσικά απλώς ένα πλάσμα παροδικό πάνω στη γη. Προσέξτε τώρα το θαυμάσιο μήνυμα. «Ανέβα πάνω στο ψηλό βουνό, Σιών, και διακήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία. Βάλε φωνή με δύναμη, Ιερουσαλήμ, και διακήρυξε τα νέα τα ευχάριστα. Φώναξε, μη φοβάσαι. Στις πόλεις του Ιούδα πες, να ο Θεός σας». Η χαρμόσυνη αγγελία είναι το Ευαγγέλιο και η χαρμόσυνη αγγελία του Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν «Να ο Θεός σας». Αν δεν έχεις δει τον Ιησού Χριστό ως Θεό φανερωθέντα εν σαρκή, δεν τον έχεις δει πραγματικά. Πρέπει να έρθεις σε Αυτόν όπως είναι. Όχι απλώς ως άνθρωπο, αλλά ως Θεό, Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Αν είναι απλώς ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι σωτήρας μου. Αλλά είναι Εμμανουήλ, είναι σωτήρας. Και αυτό είναι εκπληκτικό. Ο Κύριος ο Θεός έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη, φέρνει μαζί του αυτό που κέρδισε. Τώρα ο Ισαΐας φέρνει μαζί, όπως κάνει συνήθως, τον πρώτο και το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Αυτό το εδάφιο προσβλέπει στο δεύτερο ερχομό του. Μάλιστα, το Ευαγγέλιο περιλαμβάνει τόσο τον πρώτο όσο και το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Έχουμε εντάσει να εκτρεπόμαστε και να δίνουμε όλη την έμφαση είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο ερχομό του Χριστού. Λοιπόν, ας δώσουμε έμφαση και στους δύο ερχόμους του, που είναι ολοκληρωμένο το Ευαγγέλιο. Καθώς ο βοσκός βοσκάει το κοπάδι του, το συναθρίζει με το χέρι του, βαστάει στο στήθος του, ταρνάκι, και τις μανάδες τους προσεκτικά τις οδηγεί. Ο Κύριος Ιησούς πήρε τον τίτλο του βοσκού όταν ήρθε την πρώτη φορά. «Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός». Ο καλός ο βοσκός στη ζωή του θυσιάζει για χάρη των προβάτων, μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 11. Επίσης είπε «και τη ζωή μου τη θυσιάζω για χάρη των προβάτων». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10, εδάφιο 15. Το επόμενο εδάφιο εισάγει το τμήμα που μιλάει για το μεγαλείο του Θεού ως δημιουργού. Γιατί η δημιουργία είναι μια αποκάλυψη από τον Θεό. Ποιος τα νερά της θάλασσας μπόρεσε ποτέ με τη χούφτα να μετρήσει, τα ουράνια να υπολογίσει με τις πιθαμί, να βάλει σε σακί της γης στο χώμα, με την πλάστιγα να ζυγίσει τα βουνά ή με τη ζυγαριά τους λόφους. Ποιος το έκανε αυτό? Καταρχάς, όταν βγαίνεις έξω στο διάστημα, δεν έχεις καθόλου βάρος. Ποιος λοιπόν μπορεί να τα ζυγίσει όλα αυτά? Και συνεχίζει. Ποιος μπορεί να κατανοήσει το πνεύμα του Κυρίου και ποιος μπορεί να τον διδάξει, να του δώσει συμβουλές? Ποιον συμβουλεύτηκε για να αποκτήσει ευκρισία? Ποιος του μάθε να ασκεί τη δικαιοσύνη? Ποιος του μετέδωσε τη γνώση και ποιος του δίδαξε να ενεργεί με σύνεση? Ο Θεός δεν έχει ομοιότου, ούτε και υπάρχει κανείς τον οποίο να πάει να ζητήσει συμβουλή. Κάποιος, ευθυμολογώντας, έκανε ερώτηση: «Τι είναι αυτό που έχεις δει που ο Θεός ποτέ δεν το είδε?» Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο Θεός ποτέ δεν είδε κάποιον όμοιό του. Εμείς βλέπουμε τους ομοίους μας καθημερινά. Με ποιον θέλετε να παρομοιάσετε τον Θεό και ποιο ομοίωμα να πείτε πως του μοιάζει? Γνωρίζουμε πολύ λίγα το Θεό. Γνωρίζουμε μόνο αυτά που μας έχει αποκαλύψει το Λόγο Του. Και δεν ξέρω αν μας τα έχει πει όλα. Καταρχάς, δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε αυτά που μας έχει πει. Ο Ισαΐας αντιπαραβάλλει το Θεό με τα είδωλα. Με ποιον θέλετε να παρομοιάσετε το Θεό και ποιο ομοίωμα να πείτε πως του μοιάζει? Γνωρίζουμε πολύ λίγα για το Θεό. Γνωρίζουμε μόνο αυτά που μας έχει αποκαλύψει το Λόγο Του. Και δεν ξέρω αν μας τα έχει πει όλα. Καταρχάς, δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε αυτά που μας έχει πει. Ο Ισαΐας αντιπαραβάλλει το Θεό με τα είδωλα. Με ποιον θέλετε να παρομοιάσετε το Θεό και ποιο ομοίωμα να πείτε πως του μοιάζει? Κοιτάξτε γύρω σας στις εικόνες του Ιησού. Καμιά από αυτές τις εικόνες δεν είναι πραγματικά ο Ιησούς. Ίσως δεν γίνομαι πολύ δημοφιλής όταν τα λέω αυτά. Τα καταστήματα που πουλάνε εικόνες και οι άνθρωποι που γίνονται μάλλον συναισθηματικοί στο θέμα αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εικόνες που μας φέρουν σε επαφή με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ζωντανός, είναι πνευματικός, είναι κοντά μας, μπορούμε να του μιλούμε, αν είμαστε πιστοί είναι μέσα στην καρδιά μας. Και έχουμε εδώ την πρώτη, μάλλον ειρωνική επίθεση που ο Ισαΐας κάνει κατά της ειδωλατρίας. Το είδωλο το χύνει ο τεχνίτης και ο χρυσοχώος το επιχρυσώνει και το στολίζει με αλυσίδες αργυρές. Οι πλούσιοι κάνουν κάποιο περίκομψο είδωλο. Έχουν ένα πλούσιο Θεό. Όποιος είναι φτωχός διαλέγει για την προσφορά του ξύλο που δεν το τρώει το σαράκι και αναζητάει ένα τεχνίτη ικανό να του φτιάξει είδωλο που να είναι στέρεο. Οι φτωχοί μπορεί να έχουν μόνο ένα κομμάτι ξύλο. Ένα χοντροκομμένο είδωλο. Λαξεύει ένα Θεό από ένα κομμάτι ξύλο. Πόσο παράλογη είναι η ειδωλατρία? Δεν το μάθατε, συνεχίζει. Δεν το ακούσατε. Δεν σας το είπαν και δεν το καταλάβατε από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος? Είναι εντελώς γελίο να συγκρίνεις το Θεό με ένα ανόητο είδωλο. Αυτός είναι που κάθεται ψηλά πάνω από τη γη και κάτοικοί της μοιάζουν σαν ακρίδες. Αυτός σαν παραπέτασμα τους ουρανούς τεντώνει και τους ξεδιπλώνει σαν να ήταν σκηνή για κατοικία. Η Παλιά Διαθήκη δεν διδάσκει ότι η γη είναι επίπεδη, αλλά οι επιστήμονες στην εποχή του Κολόμβου δίδασκαν αυτή τη θεωρία. Οι επιστήμονες αυτοί δεν έδωσαν προσοχή στο λόγο του Θεού και τους ξέφυγε κάτι σημαντικό. Και νομίζω ότι και σήμερα τους ξεφεύγει κάτι σημαντικό. Ότι αυτό το εδάφιο μιλάει εδώ ότι η γη είναι σφαιρική. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης, λέει το κείμενο το παλαιότερο του Βάμβα. Είναι ένας κύκλος τοποθετημένος σε έναν ακόμα μεγαλύτερο σύμπαν. Και ο θρόνος του Θεού είναι πέρα από τη διείσδυση και του πιο δυνατού τηλεσκόπιου που ερευνά τον απεριόριστο θόλο του διαστήματος. Υπό το φως όλων αυτών ο Θεός μας καλεί να σκεφτούμε προσεκτικά. Γιατί λες Ιακώβ και βεβαιώνεις Ισραήλ ότι ο Κύριος αγνοεί τις συμφορές σας και πως δεν νοιάζεται για να σας αποδώσει το δίκιο σας? Ο Θεός γνωρίζει για τις δυσκολίες και τα προβλήματα του λαού του. Αν ανήκει σε αυτόν, είναι ικανός να καθησυχάσει τις καταιγίδες της ζωής, αλλά μερικές φορές υπάρχουν μαθήματα που οι δικοί του πρέπει να μάθουν στην καταιγίδα. Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας καταιγίδας, αντί να κάθεσαι και να κλαις και να κριτικάρεις το Θεό, γιατί δεν κοιτάς γύρω σου να βρεις τι μάθημα θέλει να σου διδάξει? Ο Θεός δεν θα σε αφήσει να περάσει από θλίψεις εκτός και αν έχει κάτι που θέλει να μάθεις. Το μάθημα μπορεί να είναι το εξής, αυτό που λέει ο Ισαΐας, εδάφιο 28-29. Δεν ξέρετε, δεν μάθατε. Ο Κύριος είναι αιώνιος Θεός. Της γης τα πέρατα δημιούργησε. Ούτε κουράζεται, ούτε ξασθενεί και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Στους κουρασμένους δίνει δύναμη, στεριώνει τους αδύνατους. Έχουμε ένα μεγάλο Θεό. Ποτέ δεν κουράζεται. Δεν είναι σαν τον άνθρωπο. Ακόμα και οι νέοι κουράζονται και ξασθενούν, τα παλικάρια τα γερά σκοντάφτουν και πέφτουν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν, ανανεώνουν τις δυνάμεις τους, φτερά αποκτούν σαν του αητού, τρέχουν χωρίς να ξασθενούν, βαδίζουν δίχως και να προσταίνουν. Υπάρχουν τρεις βαθμοί δύναμης εδώ και πολλοί ερμηνευτές τους έχουν παρομοιάσει με τα τρία στάδια της χριστιανικής αύξησης που έχουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφια 12-14. Τα τρία αυτά στάδια αύξησης είναι πρώτον ο νέος χριστιανός, θα ανέβει με φτερά σαν του αητού. Ο ενήλικας χριστιανός θα τρέξει και ο όριμος χριστιανός θα περπατήσει. Δεν ξέρω, φίλε μου, σε ποιο στάδιο πνευματικό βρίσκεσαι, αλλά η δύναμη του Θεού είναι αυτή που μπορεί να σε ικανώσει να περπατήσεις, να τρέξεις, να πετάξεις πνευματικά. Ο Θεός είναι κοντά μας και μας δίνει όλα τα μέσα που χρειαζόμαστε για να πορευτούμε πνευματικά. Ο Θεός σας συνεχίζει να μας ευλογεί όλους μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας φίλοι μου. Σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.